Shahrizoda, bu qimmat kiyimlaringni qaysi magazindan olding?
Abu, qaysi magazindan olganingni aytsang, biz ham olardik.
Sinfimiz o'zi bechoralar sinfiga o'xshab qolgan. Meni dadamning puli ko'p. Xohlaganimni qilaman, xohlaganini kiyaman.
Agar mening ham dadam bilan oyim yonimda bo'lganda qanaqa kiyinishimni bilardim.
Seni kim xafa qildi?
Hech kim, oyim bilan dadamni sog'indim.
Nima, sinfdoshlaringmi? Qani yurchi bu yoqqa? Shahrizodan sen xafa qildingmi?
Men hech kimni xafa qilganim yo'q.
Hammasini Akbar boshladi. Eski kiyim kiygan deb ustidan haqorat qildi.
Ha, shu qildi.
Qachondan boshlab, ha? Yo, qachondan boshlab odamni ustidagi kiyimga qarab gapiradigan bo'lding? Ota-onam bizga shunaqa tarbiya berdi, ha? Menga qaralaring. Hozirdan dunyoni pul bilan o'lchaydigan bo'lsalaring, ertaga qanaqa odam bo'lasanlar?
Rasululloh alayhissalom shunday zot edilarki, kambag'al parvar edilar. Momoni o'lib bo'lsa, kafanlashdan boshlab to'g'ri ko'mgungacha ishtirok etardilar.